Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan şimal rayonlarında xüsusi əməliyyatlar keçirilir. Avropa Birliyinin 2 komissarı Azərbaycana gəlir. Qırğızistanda müxalifətçilər yerli icra hakimiyyətinin binasını tutub, icra hakimi girov götürüblər. Və Ukrayna prezidenti NATO inteqrasiya komitələrini ləğv edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Aprelin 9-da Avropa Birliyinin Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə üzrə komissarı Stefan Füle Azərbaycana gələcək. Bir gün davam edəcək səfər zamanı Xarici İşlər Naziri, İqtisadi İnkişaf Naziri, Neft-Qaz Sənayesi rəsmiləri, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyaların liderləri ilə Füle'nin görüşləri gözlənir və komissar məcburi köçkünlərin yaşadığı yerlərə də baş çəkəcək. Bu barədə Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia bugün deyib. O bildirib ki, səfirin məcburi köçkünlərlə görüşlər də Avropa Birliyinin məcburi köçkünlərin vəziyyətindən narahat olduğuna dair humanitar mesajıdır. Filə Bakıda keçirəcəyi görüşlərdə Avropa Birliyinin Azərbaycan arasında assosiativ razılaşma, əməkdaşlığın genişləndirilməsi, enerji və s. məsələləri də diqqət mərkəzində saxlayacaq. Həmçinin gələn həftə Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə ikinci komissarı Günter Oettinger də Azərbaycana səfəri gözlənir və həmin səfər zamanı Cənub dəhlizi və Nabukko qaz kəmər layihələri müzakirə ediləcək. Avropa Birliyi Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq üçün daha fəal olmağa çağırıb. Birliyin genişləmə komissarı Stefan Füle Ermənistan paytaxtı Yervanda olarkən belə deyib. Füle'nin sözlərinə görə Avropa Birliyinə üzv olmaq istənilən ölkə üçün qonşularla yaxşı münasibətlərdə olmaq çox önəmlidir və Avropa Birliyi Ankara ilə Yervanın son vaxtlar dayanmış görünən yaxınlaşma prosesində fəallaşdırmaq üçün hər iki tərəfə yardım eləməyə çalışacaq. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycanın Şimal rayonlarında geniş miqyaslı əməliyyatlara başladığını bildirib ətraflı Esmira Cavadova.
Bugündən başlayaraq Azərbaycanın Rusiya Federasiyası ilə sərhəd olan Şimal rayonlarında, Quba Xaçmaz və Qusarda geniş miqyaslı əməliyyatlara başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən keçirilən Sərhəd 2010 adlı əməliyyatlarda hər üç rayonun Rusiya Federasiyası ilə sərhəd zonaları rayonlara giriş-çıxış nəzarətə götürülüb. Qusar-Quba yolunun 25-ci kilometrliyində Şirvanovka və digər kəndlərdə post məntəqələri qurulub. Rayona girib çıxan bütün avtomobillər və vətəndaşlar yoxlanılır. Əməliyyatlarda əsas məqsəd beynəlxalq axtarışda olanların, banditizm və terrorçu qrupların və digər cinayətkarların axtarışını həyata keçirmək, qanunsuz silah və sursatların yığılması və digər səbəblərdir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zaidov Azadlıq Radiosuna faktı təsdiqləyib.
Həmin qonşu dövlətlərlə sərhədlərdə tədbirlər keçirilir, tədbirlər cinayətkarlara qarşı təzə başlayıblar. Tam başa çatandan sonra nəticələri barədə mətbuata açıqlama verərik.
Əməliyyatlar Rusiya və Azərbaycan Daxili İşlər Nazirlikləri arasında 2007-ci ildə bağlanmış qarşılıqlı əməkdaşlığa əsasən həyata keçirilir.
Esmira Cavadova xəbərlər davam edir. Qırğızistanda müxalifətdən olan etirazçılar yerli icra hakimiyyəti binasına basqın ediblər və icra hakimini girov götürüblər. Hadisə ölkənin şimal-qərbindəki Talas şəhərində baş verib. Reutersin xəbərinə görə müxalifətdəki Atəməkan partiyasının şəhər təşkilatının sədri Koysun Kurmanaliyeva binanın içindən agentliyə bildirib ki, icra hakimiyyəti tutulub və icra hakimini isə girov götürüblər. Amma ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin İntertas agentliyinə inzibati binanın tutulması xəbərini təksib ediblər. Nazirlikdən bildiriblər ki, çoxu sərxoş və özündə olmayan onlarla adam binaya daxil olub, amma bir müddət sonra özləri də çıxıb gediblər. Son vaxtlar müxalifət prezident Qurbanbek Bakıyevi medianı sıxışdırma və demokratiyanı boğmada ittiham edir. Aprelin 7-sinə sabaha bütün ölkə boyu istefa tələbi ilə etiraz aksiyaları təyin edilib. Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Erməni soyqırımı ilə bağlı sənədi qəbul etməsindən sonra etiraz əlaməti olaraq geri sağlanan Türkiyənin Amerikadakı səfiri yenidən vəzifəsinə qayıdır. Səfir Namiqdan hava limanında jurnalistlərə deyib ki, artıq Amerikaya qayıtmağın vaxtı çatıb, çünki Vaşinqton Ankaranın vermək istədiyi mesajı anlayıb. Türkiyə erməni soyqırımı iddialarını qəbul eləmir və Obama administrasiyasına müraciət edib ki, Nümayəndələr Palatasında bu cür sənədlərin səsirməyə çıxarılmasının qarşısını almaq üçün lazım olan tədbirləri görsünlər. Və Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovic ölkəsinin NATO üzvlüyü məsələsinə məşğul olan xüsusi qurumu ləğv edib. Prezidentin saytında yayınlanan başqa bir sərəncamla isə Ukrayna bu alyansa inteqrasiyası prosesinə nəzarət edən şura da ləğv olunub. Bu qurumlar ölkənin NATO üzvlüyü məsələsində qərar verici orqanlar olmasa da, Ukrayna prezidenti seçkilərdən öncə ölkəsinin NATO-ya üzv olmamaqlığına bağlı vəd verirdi. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam eləyir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirma xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər üçün.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karış kaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Studiyada mənə Mürviyə Əsədzadə. Bu veriliş boyunca təhsil məsələsini müzakirə edəcəyik. Deməli, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə təhsil məsələləri üzrə ekspert Əlövsət Osmanlı bir araşdırma aparıb və fən kurikulumlarının monitoringini keçirib. Kitab bu monitoringin nəticələrini öz kitabına daxil edib və hökumətə bir sıra tövsiyələri var. Hökumətin kurikulum siyasəti ilə bağlı bir sıra nöqsanlar aşkarladığını deyib. Nədən ibarətdir bu nöqsanlar və bunu indi öyrənəcəyik. O cümlədən studiyamızda qonağımız var. Əlövsət Osmanlı özü, həmçinin deməli Təhsil Nazirliyinin kənd rayonları üzrə ümumi təhsil şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədovdur. Qonağımız həmçinin. Hər ikinizə salamlayıram, xoş gəlmisiniz deyirəm. Və başlayaq Əlövsət müəllimdən. Əlövsət müəllim, nələri açıqlamısınız? Yəni siz hesab edirsiniz ki, Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilmişdi hökumətin kurikulumu hazırlamaq planı və hökumət Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə bir kurikulum hazırlamışdı. Tədris planı. Belə demək olar mı tədris planı?
Biraz başqa cür demək olar.
Siz onu da aydınlaşdırın zəhmət olmasa, biraz detallı olsun ki,
bilinsin. Bu məsələ bugünün məsələsidir. Yəni artıq
bir xatırlatma olsun.
Deməli 2000-ci illərdən 99-cu ilin axırlarından deməli ölkə prezidentinin sərəncamından təhsildə islahat proqramı qəbul olundu və bununla bağlı deməli həmən aparılan o proqramın bir hissəsi də həmən bu kurikulum islahatıdır. Yəni bu məsələyə əsasən 2005-ci illərdə nazirlik bu məsələyə daha ciddi yanaşmağa başladı. Ona qədər təhsilə məzunluğuna bağlı ilə bir iş getməmişdi. Hətta bununla bağlı mən Azərbaycan televiziyasında və qəzetlərdə müəyyən çıxışlarım da olmuşdu o dövrə qədər ki, yəni ayrılan pulların əsasən yəni bu təhsilə məzunluğuna biraz başqa istiqamətə xərclənir. Hətta bununla bağlı nazirlikdə bir sanki bana məhkəmə oxşar bir şey də qurmuşdular ki, sən bu termini niyə işlədirsən? Yəni adətən o vaxta qədər olan işlər belə idi ki, təmir işlərinə və ayrı-ayrı belə götürək ki, mal materialı məsələn belə götürək kompüter texnikasının alınmasına doğru xərclənirdi. Və sonra təzdən deməli 2006-cı illərdən zaddan sonra buna daha çox diqqət ayırdılar və belə bir kəlməni artıq davamlı olaraq təhsilimizə daxil eləməyə çalışdılar kurikulum sözünü. Amma ona qədər də bu termin ara sıra işlənirdi, amma sistematik şəkildə 2005-ci ildən sonra bu kurikulum termini bizim dilimizə daxil olmağa başladı. Hərçənd ki, deməli, o vaxta qədər, bu günə qədər də bu termin bizim dilimizdə yoxdur. Yəni, Azərbaycanın terminoloji lüğətini siz axtarsanız, bu söz bəti yoxdur. Yalnız orada bir, iki nəfər adam, belə o cümlədən də bugünkü qonağımız Aydın Əhmədov daha israrına iki ayağını bir başmağa deyib, deyir ki, bu söz gəlməlidir. Hələ mənə Aydın deyir ki, bu söz niyə gəlir? Bir, İkincisi, əgər ki təhsil qanununda bunun əvəzinə yazılıb təhsil proqramı, mötərzidə yazılıb kurikulum, bu söz niyə bizim leksikonumuza zorən daxil edilir? Bu aydın deyil. Amma mənim fikrimcə, bunu da əsas səbəblərdən biri, yuxarılara göstərmək üçün ki, təhsildə nəsə qeyri-adi bir iş görülür, onu göstərmək məqsədilə bu sözü daxil eləməyə çalışırlar. Siz özünüz də görürsünüz ki, insanların çoxu heç bu ifadəni ifadə eləməyi, bu sözü deməyə çətinlik çəkirlər. Hətta ayrı-ayrı yerlərdə baxırsan, lağa qoyurlar, kirkilyum deyirlər, bəzi yerdə quqliqu deyirlər, müxtəlif adlar deyirlər. Yəni, bu qəzetlərdə çap olunan şeylərdir, mətbuatda çap olunan
şeylərdir. Bey, mən başa düşmədim. Bu adın nə əhəmiyyəti var ki? Söhbət
adın, yox, mən sizə söz deyirəm. Yəni, adın özünün daxil olması üçün nə eləmək lazım? Birinci söhbət bundan gedir, görəb deyil, bunu qəbul eləyir, yoxsa yox. İnsanlar bu sözü deyəndə siz görün, hərə ağzını bir tərəfə büzür. Aydın, dil özü qəbul eləmir bunu. Yeganə MDB dövlətlərindən, Moldovadan başqa bütün dövlətlərdə bu termini qəbul eləmirlər. Məsələn, Qazaxıstanda cəhd eləyiblər ki, bu kəlməni qəbul eləsinlər, orada bunu qəbul eləmiblər. Bu sadəcə akademik səviyyədə, yəni elmi yazışmalarda bu sözdən istifadə eləyirlər, amma təhsil nazirliyi sistemində bu sözdən istifadə olunmur. Yəni, sözün özünün də çox belə böyük mənası var. Mən sözdən demirəm. Təbii ki, bu sadəcə olaraq ilkin giriş üçün mən bunu dedim. Yəni, təbii ki, söhbət burada onun içərisində olan şeylərdən gedə bilər ki, yəni sizin yəqin ki, əsas vurğuladığınız şey ondan ibarətdir ki, bunun içərisində olan şeylər doğrudan da Azərbaycan təhsilinə bir xeyir verir, yoxsa yox. Mən bunu bəri başdan deyirəm, özü çox vurğu ilə, nidi ilə deyirəm ki, belə bir sənədin, bu formada ərsiyə gəlmiş sənədin Azərbaycan təhsilinə ziyandan başqa heç bir şey yoxdur.
Yəni, ən mühüm hesab elədiyiniz qüsur nədən ibarətdir?
Ən böyük hesab elədiyim qüsur, təsəvvür eləyin ki, dövlətin ayırdığı küllü miqdar vəsaitin hesabına bax, ərsiyə gələn bu yarıtmaz kitabdır. Yəni, burada müəllim üçün lazım olan şey əsasən heç bir şey yoxdur.
Nə bak, qədər vəsait ayrılmışdı?
Onu Aydın müəllim daha yaxşı deyə bilər. Onu daha
Aydın müəllim, indicə öyrənək elə, nə qədər idi? Yəni, kurikulumun hazırlanmasına ayrılan.
Onu mən deyərəm, ancaq indiyə qədər deyilənlərə mənim öz fikrim var.
Bəli.
Əzad müəllim bitirsin sözüm, mən sözümü deyəcəm.
Aha. Buyurun, Əlisə.
Yəni, bilirsin, bu hər hansı bir islahat özü 3 dənə təməl sualın üzərində qurulur. Bu təhsil islahatı oldu və yaxud qeyri təhsil sahəsində islahat oldu. Deməli, hara gedirik, niye gedirik ve nece gedirik? Aydındır. Bu təhsilin özündə də bu üç sual təməl kimi qəbul olunubdu və hara gedirik, niyə gedirik, bu təbii ki siyasi məsələdir. Yəni bunu siyasilər deyirlər, dövlət bunu müəyyənləşdirir və bunu müəyyənləşdiriblər ki, biz sosializm dövründə olan yaddaş yönümlü təhsildən biz artıq şəxsiyyət yönümlü təhsilə keçirik. Bu çox düzgün məsələdir. Yəni o dövr avtoritar bir rejim idi və orada təbii ki müəllim özü bir belə götürək ki sinifdə amir bir insan idi. Yox, hər şeyi o idarə edirdi. Amma o müəllimin özünün qarşısına qoyulmurdu ki bu şagirdə sən xidmət edirsən. Sən onu obyekt kimi yox, onu subyekt kimi qəbul eləməlisən. Və doğru olaraq 99-cu ildə olan bu islahat proqramından bağlı əsas tələb kimi qoyuldu ki bizim təhsilimizin yönümü istiqaməti olmalıdır, şəxsiyyət yönümlü təhsil. Yəni bu çox belə düzgün qoyulubdur. Yəni təbii ki bizim təhsilin əsas məqsədi belə götürək bilikli, həddən artıq savadlı, belə götürək bu cür şagirdlə bərabər o həm də müəyyən kompetensiyalara malik olmalıdır. Müəyyən biliyə, bacarığa və dəyərlərə malik olmalıdır. Mən indi sizə sual verirəm ki, gəlin görək bax bu sənəd hazırlananda bilin özü nə olan şeydir. Çox da adi
bir gəlin konkretləşdirək ki, iradlarınız. Bax, bizim əlimə əlimdə bir neçə nəticələriniz var. Yəni, konkretləşdirək ki, ümumi şəkildə bu çox böyük sənətdir. Amma konkret nəyədir iradınız, onu öyrənək.
Bu iradlar burada hamısı aydın görülüb, qoyulubdur. Birincisi deyirəm ki, bax burada biz o şəxsiyyət anlayışını müəyyənləşdirən kimi təbii bizdə suallar çıxır ki, bu şəxsiyyəti formalaşdırmaq üçün məktəblərdə hər sinifdə hansı fənlər tədris olunmalıdır. Bunun üçün bizə tədris planlarını hazırlamaq lazımdır. Elə deyilmi? Bizdə olan tədris planları elmi, pedaqoji, psixoloji nöqteyi nəzərdən əsaslandırılmayıbdır.
Yəni niyə nə təklif edir?
Məsələn, necə belə götürək ki, birinci sinifdə şagird hansı fənləri öyrənməlidir? Bunu biz aydınlaşdırmalı, o şəxsiyyət deyilənin bütün keyfiyyətləri bizə açılıb tökülməlidir. Bu şəxsiyyət tərifi budur. Və şəxsiyyət bu kompetensiyalara malik olmalıdır. Bu kompetensiyaları da formalaşdırmaq üçün şagirdə, məsələn, birinci sinifdə hansı fərlər keçilməlidir? Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti yeganə dövlətdir ki, bu dövlətdə belə götürək ki, xarici dil tədrisi olunur birinci sinifdə. Bundan əlavə deməli onlara informatika fənni tədris olunur və bu fən heç bir dövlətlərdə ayrıca məcburi fən kimi zorən bu keçilmir.
Bu pisdir yoxsa yaxşıdır?
Əlbəttə pisdir. Siz nə danışırsınız? Birinci sinifdə uşaq öz ana dilini təzə öyrənir, təzə təsəvvür edin ki, o fikrini ifadə eləməyə çalışır. Biz ona zorən deyirik sən hansısa bir xarici dil öyrənməlisən. Görün nə qədər dəhşətli bir vəziyyət yaranır. Məsələn Qusar rayonunda rus məktəbində oxuyan bir ləzgi, elə deyilmi? O birincisi öz ana dilini öyrənməlidir, rus dilini öyrənməlidir, Azərbaycan dilini öyrənməlidir, eyni zamanda əlavə bir dənə dil də öyrənməlidir. Mən sizə deyirəm, Rusiyada birinci sinifdə cəmi 6 fən tədris olunur. Deməli, Türkiyədə 7 fən tədris olunur, Azərbaycanda 9 fən tədris olunur. Və bunları siz təsəvvür edin ki, hətta bir azdan sonra çox qəribə görünməsin. Sizə birinci sinifdə gəlir kimya fənni tədris olunacaqsa, bu da qəribə görünməsin. Ha. Yəni ki, çünki burada hər şeyə bir belə götürəkdir, bir don geyindirmək ola bilər. Yəni, burada da mən deyirəm ki, əgər göstərsinlər bir dövlətdə doğrudan da birinci sinifdə informatika fənni tədris olunursa, nə deyirlər deysinlər. Bununla bağlı hətta müəyyən adamlar nazirlikdə deyirdilər ki, Baltikyanı respublikalarda, Moldovada və bəzi dövlətlərdə, MDB dövlətlərində bu tədris olunur. Mən araşdırma apardım və onların hamısında mənim ünvanları var. Ayrı-ayrı şəxslərdən mən məlumat almışam və bəlli olur ki, bu dövlətlərin heç birində bu fən tədris olunmur. Siz deyin görün, birinci sinifə nəzəri şəkildə kompüterlə bağlı materiallar öyrətmək nə dərəcədə lazım olan şey.
Aydındır. Və istəyirəm bu məqama bir-bir cavabları öyrənək. Aydın Əhmədov bizim studiyamızdadır. Təhsil Nazirliyinin deməli şöbə müdürü. Aydın müəllim, sizin bayaq demək istədiyiniz məqam var idi, amma hələlik mümkünsə bu arqumentə yəni müəllimin dediyi irada fikir bildirək. Niyə görə Azərbaycanda birinci sinifdə 9 fən keçirlər və niyə xarici dillərlə başlayırlar?
Herhalde bu Əlövsət Osmanlı'nın öz fikirleridir. Her bir kişinin öz fikri olabilir. Bir var bir nəfərin fikri, bir var xeyr adamın fikri. Bunlar tamamilə fərqli cəhətlərdir. Və ikincisi də onlarla ölkə göstərmək olar ki, orada birinci sinifdən xarici dil tədris olunur. Hətta iki xarici dil tədris olunan ölkələr də var. Yəni bu araşdırma deyə aparmışıq. Biz də müəyyən məsələləri həll edəndə biz də araşdırmalar apardıq. Yəni heç quru yerdə heç kim bu məsələləri həll edə bilmədi.
Hansı ölkələrdir? Yəni
mən bu saat
xatırımda konkret
deyim. Xatırımda deyil hansı ölkələrdir, amma ölkələr var ki, dəqiq deyə bilmərəm. Bu saat amma biz o vaxtda tədris planlarının heç hələ müstəqillikdən əvvəl biz təhlil edirdik ki, harda nə var, necə yoxdur. Yəni bu var. İndi tutalım ki, filan ölkələrdə yoxdur. Bu deməkdir ki, bizdə də olmamalıdır. Və ikincisi də
filan ölkələrdə heç bir ölkədə yoxdur.
Əsad bəyim, biraz
bəli.
Ambisiyalarınızı saxlayın, xahiş edirəm. Siz danışanda gördünüz mən müdaxilə eləmədim. Müəyyən şeylər var, onu mən burada deyəcəm indi. Yəni tədris planları bu tutularsa təbii ki, müəyyən arqumentlər nəzərə alınır və həmin ölkədir. Əvvəllər də bu fənlərin əksəriyyəti keçirirdi. Biz xarici dəstərinin birinci birdən keçirmələr çox əvvəllərdən başlamışıq. Quru qurban əvvəl başlamışıq. Harada ki, maddi tədris baza, harada ki, kadr potensialı var, biz onu tədris planında göstərmişik. Onlar tədris olunubdur. Məhz buna baxmaq lazımdır. Məsələn, biz xarici tədris edəndə nəyə öyrədirik? Bu tam şəkillər əsasında adi danışıq dili və bu uşaqlar bunu çox yaxşı da qavrayırlar və bu suala cavab oxtarmaq üçün bəcələr olsa dostlarına qulaq asmaq yox, gedib məktəbdə müəllimlərə qulaq asmaq lazımdır. Görək bu uşaqlar öz ana dilləri ilə bərabər bu dili də şəkillər üzrə, oynaq şəkildə mənimsəyə bilirlər. Orada uşağa yazı yazdı bunlar. Orada uşağa hərif öyrətmirlər. Burada sırf danışıq tərzidir, danışıq dilidir. Sadə şəkildə, şəkillər üzrə standartlar var. Onun əsasında bu tərzis olunur. Qaladı məsələn, Qusar şəhərindən, Qusar rayonundan nümunə gətirildi. Biz təbii ki, tədris planlarına baxanlar bilər ki, biz hələ ibtidai siniflərdən birincisi bu tipli rayonlarda biz hazırlıq sinifləri təşkil edirik. Yəni onlar öyrənəcəkləri təlim dilini mənimsəmək üçün bu hazırlıq kurslarından keçirlər və tədris planı var. Məsələn, ləzcilərdə biz 9-cu sinifə qədər ana dil olaraq onların o dilini, yəni ləzci dilini tədris planına salmışıq. Yəni onlar da o dili öyrənirlər, həm öz dillərinin yadına çatdırırlar, həm də dövlət dilini öyrənirlər. Yəni informatikaya gəldikdə isə bu informatikanı çox ölkələrdə uşaq bağçalarından mənimsədilər o vərdişləri, o bacarıqları. Yəni bu sahə uşaqların özü məktəbə getməyən uşaq var ki, kompüterlə çox yaxşı da davranır, müəyyən bacarıqları yələnib. Bunu indi qəbul edən eləməsin, istəyir qəbul edən eləsin. Yəni burada söhbət böyük kütləvi haldan gedir. Məsələn, uşaqlar kompüterdən, hətta heç onu xüsusi təlim keçmədən daha yaxşı mənimsədilər nəinki böyüklər. Yəni burada o arqumentlərin heç birini mən qəbul eləmirəm. Yəni bu tədris planlığı başqa sənətlər işlərində bu tək bir adamın fikri deyil ki. Burada deyilənlər Əlövsət Osmanlının tək fikridir. Amma o tədris planı hazırlanır, başqa sənətlər hazırlanır. Bunların üzərində çox səviyyəli mütəxəssislər işləyirlər. Mütəxəssislər işləyir. Yox, mən sözümü tutamamışam. Bu, indi sizin o aralıqda verdiyiniz sual. Qaldı islahatların başlanması. Dəlisot mənim görsək, yaddaşı biraz zəifdir. 2005-2006-dan danışdı, filan elədi. Yəni, belə deyil. 99-cu ildə, iyun ayının 15-də islahat proqramı Ulu Öndərimiz tərəfindən qəbul olunandan sonra şübhəsiz ki, o islahat proqramının layihəsini hazırlayan arasında bu kurikulumu hazırlayanlar da var. Yəni, təsir problemlərini, təsirin ümumi, müasir dövrdə tendensiyalarını çox yaxşı bilən adamlar var. O islahat proqramı da göydən yaranmamışdı və oradakı ideyalar da havadan gəlməmişdi. 99-cu ildə Ulu Öndərin tövsiyəsi ilə, Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq irəli sürüldü və bu barədə ayrıca sərəncam da var. O üç hissədən ibarətdir. Yəni, o bayaq deyildi ki, avalanlıq verildi, təmir işləri aparıldı, nə oldu? Bunların hamısı birinci layihədə var idi. Yəni, birinci layihə, sizə də aydın olsun deyirəm və bizə qulaq asanlara da. Bu, öyrədici innovasiya xarakteri daşıyırdı. Öyrədici innovasiya, yəni yeni ideyalar, müasir dünyada qabaqcıl inkişaf etmiş ölkələrdə olan ideyalar eyni zamanda Azərbaycana təsir də gətirilirdi. Ona görə də buna öyrədici innovasiya xarakterli layihə idi bu. Və bunun da 5.5 milyonu buna vəsait ayrılmışdı və 500 min də Azərbaycan hökumətinin payı idi. Yəni pul da ayrılanda, digər vəsaitlər də müəyyən olunanda bu da nə mükəmməl arqumentlərə əsaslanır. Elə belə deyil bu. Və Dünya Bankının öz prosedurları var. O prosedurlar Azərbaycanda da eynidir, başqa ölkələrdə də eynidir. Yəni o prosedurla işləyirlər. Burada çoxlu təliblər keçirilir, digər məsələlər həyata keçirilir. Və bu öyrədici innovasiya krediti çərçivəsində kurikulum hazırlamaq qarşı məqsəd qoyulmamışdı. Kurikulumları hazırlamaq üçün bir hazırlıq dövrü idi. Hazırlıq dövrüydü. Və müəyyən fənlərdə, məsələn, dərslik fraqmentləri o vaxt hazırlanırdı, müəyyən standartlar hazırlanırdı, müəyyən kriteriyalar hazırlanırdı və Azərbaycanın təhsil işçilərini, yəni müəyyən mənada bu idarə olunma məsələləri ilə, metodik məsələlərlə məşğul olan adamlar bir növ öyrənirdilər burada. Və pilot müəssisələr müəyyənləşdirilirdi. Bu pilot müəssisələrdə qoyulan ideyalar sınaqdan keçirilirdi. Azərbaycanda 20 pilot müəssisəsi müəyyənləşdirilmişdi həmən dövrdə.
Yəni söhbət bu sənəddən gedirmi?
Yox, o sənədə gəlir. Hamısı onun üzərində gəlir. Yəni bu elə belə şey deyil. 20 pilot müəssisəsinin 12-si orta məktəb idi, 8-i isə müəyyən institutlar idi. Və burada bu ideyaları sınaqdan keçirmək üçün onun maddi tədris bazasını möhkəmləndirmək məqsədilə Dünya Bankının həmən kredit sazişi çərçivəsində müəyyən tədbirləri vardı. Onlardan da biri də maddi bazanın möhkəmləndirilməsi idi. Ona görə də o pulu ayranda bölünmüşdür. Məsələn, bu qədər inventar alınmalıdır, bu qədər avadanlıq alınmalıdır, tutalım ki, kompüter texnologiyası alınmalıdır və s. Bunlar da alınıb verilir və bunun hesabatı da verilir. İndi bəziləri bu qəzetdə barbar bağırırlar ki, ay nə bilim belə yeyildi, ay nə bilim belə oldu. Bunların hamısı boş sözlər ibarətdir. Dünya Bankı ayırdığı pulun hər qəpiyinin yiyəsidir. Hər qəpiyinin yiyəsidir. Yəni oradan o deyilən kimi o istifadə eləmək, nə bilim, oğurlamaqdır, dağıtmaqdır. Burada xülyalardır və xəstə təxəyyülün məhsuludur. Bu belə. Bu birinci layihə yaxşı nəticə verdiyinə görə, bu layihələrin hamısı Dünya Bankından Azərbaycan hökuməti imzalayıb.
Yəni
Azərbaycan hökuməti imzalayıb birinci layihəni və bunun nəticəsini Dünya Bankının ekspertləri, rəhbərliyi müsbət xarakterizə elədiklərinə görə ikinci layihənin Azərbaycanda həyata keçirilməsinə rəvac verildi. Və bu arada saziş imzalandı. 2003-cü ilin dekabrında bu saziş imzalandı. Yəni ikinci layihə harda ki o 5 komponentdən ibarət idi ki, birinci komponent ümumi təhsilin keyfiyyəti və real tələbatlara reallığı komponenti idi. O 2004-cü ildən etibarən onun yerinə yetirilməsi istiqamətində iş getməyə başladı və təbii ki bu əsnada o komponentin birinci alt komponenti kurikulum islahatı idi. Kurikulum islahatı bunun sərsərə daxildir, bəzmur islahatları, təlim texnologiyaları və digər bu kimi məsələ. Kurikulum özü nədir? Məsələn, bunun ətrafında belə mübahisələr gedir. Kurikulum bizim eradan əvvəl işlənən sözdür. Bu dönəm bir sırağa gün meydana çıxan şey deyil. MDB ölkələrindən misal gətirirlər ki, yoxdur. MDB ölkələrindən lazım olanda demək sərf eləyəndə MDB ölkələrini inkar edirlər. Sərf eləməyəndə MDB ölkələrini nümunə gətirirlər. Avropada da, Amerikada da, biz özümüz təlim səfərlərində olmuşuq. Kanada'da mən olmuşam, böyük bir qurban. Hər yerdə kurikulum işlər. Yəni bu söz var.
Nə deməkdir ki?
Kurikulum vaxtilə, aydın olsun deyirəm. Hələ eramızdan əvvəl qədim Romada yol mənasında işlənir. Döyüş arabası yolu. Sonra söz müəyyən mənada gəlib elmə, təhsilə bu kimi çıxıb və 18-ci əsrin axırlarından Amerikada bu söz işlənib və təhsil sənədi kimi bu işləmə təhsil sənədi kimi deyilir. Söz kurikulum nədir? Kurikulum müəyyən bir təhsil necə deyirlər, məsələn təhsilin məzmunu, yəni standartları, tədris planlarını, təlim texnologiyalarını, qiymətləndirmə meyarlarını özündə əhatə edən bir sənədin adıdır. Bu sənədin adıdır. Fikrim çatır sizə. Sənədin adıdır bu. İndi bu deyirlər ki, təhsil qanununda belə yazılıb. Təhsil qanununda yazılıb, o təhsil qanununun hazırlanmasında mövzum iştirak edəmişəm. Və bununla əlaqədar. Milli Məclis belə qəbul edib ki, daha aydın olmaq üçün təhsil proqramı kurikulum. Yəni kurikulum sözü oradan çıxmayıbdır.
Mötərzədə
var. Olsun mötərzədə də, indi bunun ya mötərzədə ya biri familiyasını yazır, mötərzədə təxəllüsünü yazır. Demək o təxəllüs ondan çıxır.
Aydın müəllim, nə qədər vəsait ayrılmışdı dünya?
Vəsaiti mən deyəcəm sizə. Bu deyirlər ki, bu nəyə görə olub? Təbii ki, Ulan dərimizin çıxışlarına qulaqsanda, o çıxışlar ki 94-cü
tərəfə
gəlib, bəli. O çıxışlarda təsirimizdə gedən islahatların münövrəsi arqument şəklində qoyulub. Ki, hansı istiqamətdə aparmaq lazımdır, necə aparmaq lazımdır ki, o ideyalar elə islahat proqramının həyata keçirilməsində, yəni hazırlanmasında gətirdi, dəlalət elədi. Şübhəsiz ki, biz o müəyyən mənada tələbat yönümlü yox, təşrif yönümlü məzmundan biz imtina eləməli idi. Çünki bütün dünya buna gedirdi.
Təbii.
Və bayaq ki, məsələlər ki, burada sadalanmağa çalışdı. Əlbəttə ki, biz məzmunumuzu, yəni uşağa nəyi öyrətməliyik, hansı həcmdə öyrətməliyik, bunu elə müəyyənləşdirməliyik ki, bu, məsələn, ümumi təsirdən söhbət gedirsə, ümumi təsiri bitirən uşaq bu həyatdan müstəqil yaşaya bilsin, müstəqil fəaliyyət göstərə bilsin, bu cəmiyyətdə artıq adama çevrilməsin. Yəni bu təhsil, yəni ümumi təhsil ona elə bacarıqlar aşılasın ki, müəyyən biliklər sistemi ilə bərabər. O bacarıqlar, tutalım ki, bu adam müəyyən fənləri nəzəri cəhətdən yaxşı mənimsədi, amma heç bir bacarığı yoxdur. Yəni bu adam təbii ki, cəmiyyətdə də çaşıb qala bilər və ən önəmlisi odur ki, bizim Azərbaycan təhsilində standartlar gəlib. Standartlar gəlib. Və bu kurikulumdan ki danışırıq, biz əlbəttə bu iki sənəd var bizdə. Bir milli kurikulum sənədi var. Bir də ki, fən kurikulumlardır. Milli kurikulum sənədi 2006-cı ildə Azərbaycan hökumət tərəfindən qəbul olunub uzun müzakirələrdən sonra. Və 2007-ci ildə onun əsasında fən kurikulumları hazırlanıb. İndi belə demək olar ki, əslində qalsa bu sənədlərin hazırlanması çox gərgin əmək tələb edib və şəxsən mən çox şadam ki, bizim mütəxəssislərlə bərabər, alimlərlə bərabər bu sənədləri biz ərsiyə gətirmişik.
Bəli.
Şübhəsiz ki, sənədlər var ki, məsələn, dəstik var, baxırsan ki, təkmilləşdirilmiş yazıb 33-cü nəşri. Yəni, bu dəstik 33 il təkmilləşə gedib.
Bəli.
Və digər sənədlər də bu yazılıb, orada yeni sənədlərdir, yeni dünya görüşə bağlanan sənədlərdir. Burada müəyyən yanlışlıq ola bilər, nöqsan da ola bilər. Bunlar haqqında biz hamıdan çox danışırıq.
Aydın məm, üzr istəyirəm, vaxtdan səmərəli.
Bunu deyirsiniz.
Bəli, bunu deyirəm.
Dünya Bankının prosedurasına gəlirəm. Bu Dünya Bankının prosedurasına görə bu tipli islahatlar gedəndə məsləhətçi, beynəlxalq məsləhətçi şirkəti təyin olunur. Beynəlxalq məsləhətçi şirkəti. O da tenderlə olur. O bizdən asılı deyil məsələ. Beynəlxalq məsləhət, yəni Dünya Bankının tanım ki, kurikulum islahatına ayrıldığı pulun içərisində məsləhətçilik xidmətlərini də pul alır. Biz Dünya Bankına deyə bilməzdik ki, biz İslahat yönümlü sənədlər hazırlayırıq və beynəlxalq məsləhət şirkətindən imtina edirik. O saat buna razılıq verməzlər heç. Və tender əsasında, o tenderdə 4-5 xarici ekspert olan təşkilatlar iştirak edirdi. Tender əsasında Hollandiyanın Sito şirkəti, ki o çox nüfuzlu şirkətdir dünyada, kurikulum və qiymətləndirilməzdə bu qalib gəldi. O bizim beynəlxalq məsləhətçi şirkəti oldu. Bu adamlar təxminən 2 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycanda oldular, xeyli missiyalar oldu və biz onlarla qarşılıqlı şəkildə işlədik. Yəni, bunlar dünya təcrübəsini bilən çox dəyərli mütəxəssislər idi və hər dəfə gələndə 6 nəfər, 7 nəfər gəlirdi müxtəlifə. Yəni, buna səhv eləmirəm, sadəsa bir $500,000 yaxın o məsləhətçi şirkətində bunu bölüb. Yəni, onlar...
Və bütövlükdə layihəyə?
Tövbəti layihəyə səhv eləmirəmsə, biz tam 18 milyon nəzərdə tutulmuşdu. O tək kurikuluma aid deyildi. O, yəni, komponentə aid idi və orada müəllim hazırlığı məsələləri var, dəstik məsələləri var və s. və s. Yəni, bu pul təyinatına görə hamısı xərclənir. Yəni, pulu biz xərcləmirik, başa düşürsünüz. Pulu xərcləmirik. Pulu xərcləyən, yəni o göstərilən xidmətə görə, görülən işlərə görə müəyyən qurum var, o məsələləri həll edir və s. Yəni, bizim vəzifəmiz ibarətdir ki, nazirin bu məsələləri biz deyilən formada həll edir. Və eyni zamanda, bunu da nəzərə çatdırım ki, bizim fən kurikulumlarına və milli kurikulumdan danışıram və yeri gəlmişdən deyim ki, təhsil qanunundan sonra biz hətta, yenə deyirəm də, hər şeyin təkmilləşdirməyə ehtiyacı var. Biz o milli kurikulum deyilən sənədimizi 2006-cı hökumət təsdiq eləmişdi. Biz ona artıq biz yeni nəzərindən də baxdıq, orada müəyyən dəyişikliklər də elədik, təkmilləşdik və yenidən təsdiq üçün, yəni qanundan sonra meydana gələn sənəd kimi hökumətə təqdim eləmişik, hazırda razılaşdırılır. Və bu sənədlərin milli kurikulumda, bizim fən kurikulumlarında heç şəxsən məlumatımız olmadan UNICEF'in Azerbaycan nümayəndəliyi tərəfindən xarici ekspertlərə verilib. Dünyada, yəni Avropada nüfuzlu sayılan kurikulum üzrə mütəxəssislərə verilib və onlar bunu ekspertizadan keçiriblər və bizim nazirlikdə rəhbərliyin yanında müzakirə olunması mənim yaxşı yadımdadır. Və onlar bizim sənədləri çox yüksək səviyyədə qiymətləndirirlər. Təbii ki, müəyyən cəhətlər də deyirlər bu da belə, amma ümumilikdə bunu müsbət xarakterizə edirlər və yüksəkdə qiymətləndirirlər. Yəni söz demək olar, əlbəttə tənqid eləmək olar falan deyirlər. Bunların heç birindən necə deyirlər, əleyhinə deyilik. Amma bir də var ki, hər şeyi inkar eləmək. Hər şey pisdir. Hər şey pisdir. Və mən belə bir fikrimi də bu yerdə hələ ki tamamlayıram ki, o adamlar ki deyir ki, məndən başqa kim deyirsə yalandır, onlar heç vaxt cəmiyyətdə qəbul oluna bilməz.
Aydındır. Çox sağ olun, Aydın, mən minnətdarım sizə. Dinləyənlər çoxlu mesajlar göndəriblər, onları çalışıb oxuyacam. Deməli, daha çox Rusiyadan gəlir bu dəfə mesajlarımız. Əlisət müəllim, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Konkret yenədən və mən sizdən xahiş edim hər ikinizdən. Gəlin vaxtını səmərəli istifadə edək. 25 dəqiqəmiz var və çalışaq belə deyək, fikrimizi mümkün qədər forma...
Sizə açanı deyim ki, Aydın müəllimə bu danışıqları hamısı birdən elə şeylə, yeri şeylə danışıq. Onlar hamısı vaxt aparmağa sərf olunan şeylərdir. Yəni o şeylərin mövzu ilə o qədər əlaqəsi yoxdur yəni ki. Mən onu deyirəm. Nədir o tarixdə olan şeylərdir?
Hər şeyin mövzu ilə əlaqəsi var. Hər şeyin mövzu ilə əlaqəsi var. Özür istəyirəm, bir dəqiqə. Mən
bu da elə sizin bax bu məqam deyil ona
fikir edirəm. Məqam heç deyil. Mən sadəcə olaraq cəmaatı çaşdırırsınız. Mən cəmaatı qoymuram çaşdırmağa. Yəni burada durub hər şeyin üstündən xətt çəkmək 100 dəfə də xətt çəkə bilərsən filan elə bir zaman heç bunu qəbul etmə.
Aydın müəllim.
Yazı yazıb, bir də mənə qulaq asın. Yüzlərlə yazı yazıb. Yəni o öz ambisiyasından və o hardan gəlir onu da mən bu cəmaata deyəcəm ki, bu nəyə görə belə olub? Yəni bunun yazıları, fikirləri hardan qaynaqları, onu da deyəcəm mənədir. Mən onun birinə də cavab verməmişəm.
Əlisət bəy, gəlin
birinə də cavab verməmişəm ona görə ki, cavab vermək məsləhətdir. Çünki orada yazılanlar hamısı böhtan. Hamısı qara yaxmadır. Bu adamın özü kurikulum bilmədir. Heç onun mahiyyətinin də xəbəri yoxdur onun. Heç nədən xəbəri yoxdur bu adamın. Və indi o sözün desin, sən səhərə qədər gör.
Aydın müəllim.
Bu adamı mən nəyə görə gəlib bu həddə satıb, mən onu bu cəmaata.
Xahiş edirəm, gəlin dinləyicilərimizin suallarını cavablandıraq.
Sən nətərdin? Hər şeyə qara yaxmaq olmaz.
Dinləyicilərimizin
mən qulağına gəlməyəcəm, siz danışın. Bax bu yerdə qalan 25 dəqiqəmizdə beləcə
öldürürük. Xahiş edirəm, Elvin Rüstə, xahiş edirəm hörmətlə yanaşaq. Hər şeydən əvvəl dinləyicimizə
hörmət yeri qoymayıb o.
Xahiş edirəm.
Hörmət yeri qoymadı o.
Azadlıq radiosunun dinləyicisinə hörmətlə yanaşaq. Mən sizə xahiş edirəm. Bura efirdir, canlı efir. Əlbəttə mən deyirəm. Bəli, təbii. Dinləyicimiz var, Elvin Rüstəmov telefon xəttindədir. Gəlin dinləyicimiz eşidir. Elvin bəy, buyurun, eşidirik sizi. Sualınız kimədir?
Təşəkkür edirəm mənə söz verdiyinizə görə. Mən burada, yəni qulaq asıram bu radioda gələn söhbətlərə. Əlisəd Osmanlının verdiyi suala mən ilk öncə özümü təqdim edim. Bu sözü gedən layihənin əlaqələndirmə qrupunun direktoruyam. Dünya Bankının layihəsinin. Və verilən suala, Əlövsət Osmanlı tərəfindən verilən suala cavab vermək istəyirəm ki, sırf deməli konkret olaraq kurikulumlarla bağlı, sözü gedən kurikulumlarla bağlı bizim layihədə 247 min dollar ABŞ dolları pul xərclənmişdi. Mən bu Əlövsət Osmanlıya bu sualını dəfələrlə bundan, yəni qabaqlar da cavab vermişəm. İndi bir də bu qaldırır, bir də deyirəm. Amma mənim də bir sualım var Əlövsət müəllimə ki, indiyə qədər Əlövsət müəllim, mənim də sualım var ki, Əlövsət müəllim cavab versin ki, indiyə qədər hazırladığı dərsliklərə görə Təhsil Nazirliyindən o nə qədər vəsait alıb, o da onun rəqəmini deyir.
Aydındır, təşəkkür edirik sualınıza görə, çox sağ olun.
Mən birincisi,
Elvin
müəllimə deyim ki, bunlar arasında hər hansı bir ilişki yoxdur. Yəni, bunların ilişki olsa, mən onu deyərdim, yəni ki, özdə bunun Elvin müəllimə hər hansı bir əlaqəsi yoxdur onunla, yəni bu sözləri qabartmanın elə bir mənası yoxdur. Mən konkret indiyə qədər olan şeylərinə, təhsilin məzmununda olan bu aşınmalarla bağlı danışırım. Bayaq Aydın müəllim deyir ki, Əlövsət müəllim deyir, bu kurikulumuna heç bir bağlılığı yoxdur. Yəni. Mən sizə deyirəm ki, bu kurikulumun, riyaziyyat kurikulumunun məzmun standartları bölməsi Əlövsət Osmanlı tərəfindən hazırlanıb. O layihə kimi əvvəlcə Azərbaycan müəllimi qəzetində çap olunubdur və siz hesab edin ki, onu görəndə mən xəcalət çəkmişəm. Hətta ondan sonra bir Nazim Abbasov adlı bir yoldaş var. Onu da dəvət eləmişəm, onu biz düzəltmişik, normal hala salıb biz vermişik. İndi nə tər olur, deyir, bəy dediyin nədir, bəyənmədiyin nədir? Bunu biz hazırlamışıq, aydın müəllim. Orada ikinci sizin də dəyişdirdiyiniz orada bir şey olub ki, varlıq sözünü əşya sözünə əvəz eləmişsiniz və orada bir başqa bir söz var, gözə yarı qiymətləndirmə sözündə təxmin etmə ilə əvəz eləmişsiniz. Bu sizin xidmətiniz olub, ondan başqa heç bir işiniz olmuşdur. Yəni o sənədi mən hazırlamışam. Və mənim indiyə qədər sizdən davam odur ki, siz sadəcə olaraq o kurikulumun məzmun standartları bölməsi yoxdurmu? Orada olan ayrı-ayrı standartların formalaşdırma mexanizmləri yoxdur. Heç olmasa siz baxın başqa dövlətlərin sənədlərinə, görün nə qədər. Məsələn, mən burada
sual,
mən sizə bax, məsələn, bir dənə misal gətirmişəm burada. Bax, məsələn, orada bir bacarıq var. Deyir ki, ayrı verilmiş əşyalar qrupundan tələb olunan sayda əşyanı ayırmaq bacarığını bilməlidir. Şu an məsələn belə götürək ki, 14-dən 5-i çıxmaq istəyir, elə deyilmi? 14 dənə tutaq ki, lobya dənəsi qoyursan, 5 dənəsini oradan götürdü, yerdən neçəsi qalır deyirsən. Yəni çıxmanı anlatmaq üçün bu çox mühüm şeydir. Bunu biz müxtəlif yollarla öyrədə bilərik, müxtəlif üsullarla öyrədə bilərik və bunu hamısı bir hədəfə xidmət edir. Yəni müəllim artıq bilir ki, bu bacarığı formalaşdırmaq üçün nə etməli dərsdə praktik nöqteyi nəzərdən. Sən ayrı-ayrı bacarıqları sadala və onların formalaşdırma mexanizmini öyrətmə o müəllimə nəyinə lazımdır? O müəllimə məgər lazımdırmı? Siz yəni təsəvvür eləyin ki, bax bu bayaq kurikulumla danışırıq. Bax
İraz
siz özünüz, siz özünüz riyaziyyatçı deyilsiniz, düzdür? Burada olan fiqura, buna siz dairə deyə bilərsiniz bu fiqura. Bu dairədir yoxsa ellipsdir?
Ellipsdir.
Bu dairə deyir. Yazılı yazır dairə. Mən yazmışam bunu.
Kim yazıb? Demə riyaziyyatdan
mən. Mən bunu mən bu zadları yazmışam mən bu işləri. Mən məzmun standart.
Yani
bunu məzmun. Bunu məzmun standart.
Şey ola bilər.
Bunu məzmun standartda nə dəxli var?
Deyirəm.
Burada kitab mənimdədir.
Məzmun standartda nə dəxli var? Siz təlim metodlarında olar. Mən məzmun standartlarını yazmışam. Təlim metodlarını mən yazmışam. O da sizin günahınızdır
təlim. Yox, təlim metodları. Nə sizin nə günahkar axtarırsan burada sən?
Mən yazmamışam. Aydın müəllim. Aydın müəllim. Bütün bu
şeyləri riyaziyyat kurikulumu yazanlar da məlumdur. Onları da sağırıyoruz.
Siz təsəvvür.
Sağırıyoruz, onları sağırıyoruz onları. Gələk, onlar deyəndə ki, bunu kim yapar?
Sağırıyoruz Allah.
Nəyə görə sən, bəs, mən, indi bir tərəfdən deyirsən ki, üzüm, söhbət edirik.
Bircə saniyə, mən bir kəlmə söz deyim. Əsəd məhəm, sizin fikriniz aydındır. Doğrudan da burada dairə deyil, dairə deyil, ellipsis, amma dairə kimi təqdim olunur, eləmi?
Dairədən əlavə, dairədən əlavə.
Niyə görə belədir, bir saniyə, niyə görə belədir?
Bunu müəllifdən soruşmaq lazımdır. Yəni, bunlar yazıblar.
Təsir,
bu adamlar yazıblar.
Amma siz çap eləmişsiniz, yəni sonda məsuliyyət
təsir
nazirliyindədir. Çap olanda orada olmuşam.
Əlövsət müəllim, orada iştirak ediniz, əvvəldən axıra qədər mənim xatirimdədir.
Bəli.
Xatirimdədir və siz bu sənədləri, burada gedən islahatları nə tər qiymətləndirirdiniz, buna nə tər inqilab deyirdiniz, dəstəyimiz keçməyənə qədər.
Aydın müəllim,
bir dəqiqə,
mən belə bir şeyin olmasını
yo, mükəmməl. Yox, yox,
bəli, mən inqilab
istəyirəm. Siz həmən adamsınız ki, islahatları inqilab adlandırırdınız, bizə ən böyük adamlar adlandırırdınız, bizə məthiyələr oxuyurdunuz. O vaxta qədər ki, o vaxta qədər ki, sizin dəstəyiniz, yazdığınız o dəstək keçmədi.
Bu saat dərsidən söhbət edir.
Ya, bunun səbəbi cəmaat bilməlidir. Sən niyə gəlib burada oturmuşsan? Bir səbətdə kitab gətirmişsən bura. O kitabları hara gətirmişsən?
Bəli.
Onları mən bilmirəm, bizim qələmdən.
Siz bir neçə saniyədən sonra efirə
qayıdın. Yox, onu hazırlamamışam, matamdan. Amma söhbət onunla gedir ki, söhbət onunla gedir ki. Nədən danışırıqsa danışaq, nəyi tənqid edirsə deyək, adam ədalət. O, ədalət misiyasını itirməz.
Ən böyük şey.
Yo, mən
şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan necə qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Efirdə soruşaq. Üzr istəyirəm, yəni mübahisəyə. Baxın, 1 milyard 700 1 milyon 700 1.7 1 milyon 700 min manata qədər diz vəsait ayrılıb.
1 milyon vəsait ayrılıb 700 min. Bunu o bizim əlaqələndirmə şöbəsi bilir.
247, daha yaxşı bilirlər. 247.
Biz sadəcə olaraq heç bir 1 manatda əmək qalmadan.
Bəli.
Vəsait almadan, maaş almadan bir qrup insan, alimlər, mütəxəssislər hələ öz fənni ilə oturub, namusla, zəhmətlə hazırlayıblar bunları.
Bəli.
Burada müəyyən yanlışlıq da ola bilər, başqa nöqsan da ola bilər. Bunun haqqında biz özümüz daha gür səslə danışırıq. Bunlara daha əvvəldən baxırıq. Məsələn, vaxt keçəcək ki, tutalım ki, bunları biz qabağımıza qoyub təzədən bir də işləyəcəyik. Yəni söhbət odur ki, yeni yaranan şeydə müəyyən yanlışlar ola bilər.
Yəni doğrudan da elips, yəni bu qədər vəsait ayrılıb.
Yox,
bir misaldır da. Elips burada dairə kimi təqdim olunur.
Olsun da, mən bir söz demirəm. Mən inanmıram ki, elips.
Amma hər halda buna da vəsait ayrılmışdır.
Elips.
Yox, kitab, kurikuluma. Kurikuluma
hazırlanır, vəsait hazırlanır və sonra yaxşıdan hazırlanır. Bu saat iki sinifdə tətbiq olunur. Yəni burada söhbət o bir şəkilə görə burada münasibət bildirməyə dəyməz ki, burada böyük əziyyət var və bunların hamısı Azərbaycan təhsilində standartlar gəlir. Kimin bəyənməyinə nasıl olmayaraq, bu bizim böyük qələbəmizdir. Bu böyük bizim qələbəmizdir. Əgər ona şübhəsi olan varsa, təhlükdə görüşək. Bir-bir standartlarla nə ilə istəyirsə gəlir orada danışaq. Yəni bu yarım saatlik verilişdə bir ellips göstərib burada bu boyda sənədi gözdən salmaq, ona gülməkdən başqa hər bir yox.
Aydındır. Əlövsət müəllim, sizin başqa
arqumentləriniz. Ha, mən sizə
deyirəm, bir dəqiqə gözləyin. Biz çox xahiş edirəm, üzr istəyirəm. Bizim dinləyicilərimiz yazıblar, hər halda bizi yazmışdı ki, onlara öz fikirlərini bildirsinlər. Deməli, Azərbaycanda təhsil sistemi məhv edilib. Bunu Cahid Rusiyadan yazır. Daha sonra, kurikulumdan isə yaxşı olardı ki, məktəblərdə rüşvəti azaldasız. İqbal Hacı Qabuldan yazır.
O, bunlar bu qeyri-ciddi məsələlərdir. Təhsil dağılıb, məhv olunub. Mən də deyə bilərəm ki, Rusiyada filan şey məhv olunub. Yəni, bu söhbətlərin bir mahiyyəti yoxdur. Və onu demək, vətəndaşlıq mövqeyindən tam uzaqlaşmaq deməkdir. Yəni, hər şey göz qabağındadır. Görürsən, kəndə bələdçi lazımdır. Niyə təhsil məhv olub? Təhsil məhv olub. Bətər, yəni bu dövlət, bu hökumət təhsilə işləyir, təhsilin inkişafına bu qədər məsələlər həll olunur. Nə də yəni təhsil məhv olub? Rusiyadan biri deməyin, mən onun fikrini qəbul edirəm.
Sonra
Bəyat Hacı Qabuldan rüşvəti yığışsınlar.
Hacı Qabuldan İqbal yazır. O təhsil,
kimlərdir,
o təhsildəki seçki saxtalaşdırılan məktəb direktorları iştirak edəcəklər. Sizlər də qəzetdəkiləri bağırtı hesab eləyəcəksiniz.
Bilmirəm vallahi, indi seçkini kim saxtalaşdırır? Biz seçkinlə məşğul adam deyilik. Hansı seçki saxtalaşdırılıb? Deputat seçkisi saxtalaşdırılıb, prezident seçkisi saxtalaşdırılıb. Səs verənlər göz qabağındadır.
Bu
hansı seçki saxtalaşdırılıb? Həmin o müxalifət dairəsindən olan adamlar 1% səs toplaya bilməmişlər. Nəyə saxtalaşdırılıb?
Məsələn, bizdə video var. Müəllim deyir ki, mən yüzbaşıyam, bir müəllimə deyir. Hı. Və bu referendumda olmuşdu, səhv eləmirəmsə. Referendumda olmuşdu, bəli. Həmin videoda müəllimə özü etiraf eləyir ki, doğrudan da o adamları təşkil edib və seçkiyə gətirib.
Ayrı-ayrı konkret faktlara, faktlara görə bütün təhsil sisteminə qiymət vermək olmaz. Bir müəllim əgər dili saçı bozulda söz deyibsə, o da məsələn 100 minlərlə müəllim belədir. Ayrı-ayrı istənilən sahədə, həkimlikdə də, müəllimlikdə də, jurnalistlikdə də, nə bilim, istənilən sahədə Belə adam da tapmaq olur, belə adam da. O peşəsinə uyğun gəlməyən də tapmaq olar, peşəsinə uyğun gələnlər də 100 minlərləndir. İndi bir nəfərə görə, iki nəfərə görə, 10 nəfərə görə biz böyük bir müəllim olduq, deyəcəm siz belədir. Belə fikir yürütmək yaramaz.
Beynəlxalq sənədlərdə də o inzibati resurslardan hökumətin seçkiyə cəlb eləməsi, xüsusilə büdcə təşkilatlarının və müəllimlərin.
Mən seçkilə məşğul deyiləm və mən bilmirəm.
Hər halda siz
o məsələlərlə məşğul olmaq.
Nazirlikdə məsələn bəlkə məlumatınız olar ki, buna bağlı cəzalandırılan müəllim ya məktəb direktoru olub mu? Siyasi proseslər.
Təhsil naziri seçki məsələsi ilə məşğul olmur. Seçkilərə qarışmır. Biz öz işimizlə məşğuluq. O seçkiyə hansı resurs ayrılır, nə tər olur, o yerdə icra hakimiyyət orqanlarının işidir. Onunla məşğuldur. Bizə bundan əlaqədar heç bir şey gəlmir.
Bəli. Deməli, Şəhla Əbüsəttarova sizə yazır. Aydın müəllim, təhsil müəssisələrinin kompüterləşdirilməsi ilə bağlı proqram çərçivəsində Nazirliyin aldığı kompüterlərin qiymətini Təhsil Nazirliyi 655 manat göstərmişdi. Kür isə bunun bu kompüterlərin qiymətini iki dəfə aşağı göstərmişdi. Həmin kompüter şirkəti, belə başa düşürəm. Bu faktı necə izah edirsiniz?
Mən o faktı izah edə bilərəm, çünki mən kompüterlərin alınması, paylanması ilə məşğul adamdır.
Aydındır sualınız, çox cavabınız. Mən xahiş, aha, bir daha bir SMS-imiz var. Buyurun, Əli Sətməli, sizin növbəti bir faktınız var mı? Faktınız?
Sizin üçün maraqlı bir fakt deyirəm. Aydın müəllim imkan versin, qoy mən fikrimi axıra qədər çatdırım. Bu bizim, deməli, 9 fənni əhatə eləyən kurikulumuz. Yəni, burada 9 fənni özündə ehtiva edir. Yəni, 9 fənni aid. Bax, bu da Türkiyənin ibtidai siniflər üçün ana dili kurikulumudur. Aydındır mı? Yəni, orada bunu təhsil proqramı adlandırırlar. Bunun həcmi bir dənə fənn üzrə, yəni kurikulumun həcmi bizim 9 fənni əhatə edən kurikulumun həcmindən 1.3 dəfə böyükdür. Təbii ki, burada söhbət onun həndəsi həcmindən getmir. Bunun içərisində olan materiallardan gedir. Hətta burada valideynlərə qədər evdə şagirdlə nə cür məşğul olmalıdır? O bacarıqları şagirdlərə nə cür formalaşdırmaq lazımdır? Tədris prosesində lazım olan resurslar var. Onlardan nə cür istifadə edə bilərsiniz?
Yəni, nə, məsələn, biraz da fikriniz aydın olsun.
Yəni, burada olan adicə dərsliyi yazmırlar mı? Dərsliyi yazanlar nələrə riayət eləməlidir? Kaliqrafik hərflər nə cür olmalıdır? Bizdə siz bilirsiniz, çünki kaliqrafik hərflərin formaları müəyyənləşdirilməyib.
Kaliqrafik hərf nədir?
Əllə yazma hərflər yoxdur mu? Bu hələ müəyyənləşdirilməyibdir. Yəni, nazirlik bu işlərlə məşğul olmur. Burada olan o məzmun standartları, cəmi həyat bilgisi deyirəm, ana dili kurikulumunun həcmi o inteqrasiya bölməsində nəzərində cəmi 27 səhifədir. Bu 27 səhifəli materialla deyin görüm müəllimə nə vermək olar? Bax bunu siz təsəvvür edin. 27 səhifənin qarşısında təxminən 600 səhifəli material da. Siz bunu neyə bilərik? Bunlar nə deyirlər? Biz bu şeyləri eləyirik. Bizim özümüz bu kurikulum sözünə bunlarda o qədər sevgi var. Biz kurikulum jurnalı çap edirik. Gedin oradan oxuyun. Gedin oradan öyrənin. Biz sizə tövsiyələr veririk. Ayrı-ayrı adamların fikirlərini Təhsil Nazirliyinin fikri kimi, dövlətin fikri kimi bunu təqdim eləmək olmaz. Mən sizə deyirəm ki, bu cür kurikulumla heç yana gedib çıxmaq mümkün
söhbət
deyil.
Bu dəfə həcmlə getdi. Xahiş edirəm, həcmlə bağlı iradə Aydın müəllim.
Bu Əlifşət Osmanlının fikridir. Həmişə də onun kitabları olar onun əlində. Bizdə də var o kitablardan. Gürcüstanın da kurikulumu var bizdə. Amerikanın da, müxtəlif ştatlarının kurikulumu var. Yüzlərlə kurikulum var bizdə. Yəni onun, amma bizim çeşkimə bənzəməz. Yəni bu, Əlifşət müəllim deyəsən, standart olan başqa şeyləri dəyişik salır. Standart elə 17 səhifə olar. Hətta 15 səhifə də ola bilər. Həmən o məsələlər ki, siz deyirsiniz ki, orada yazılıb. Əlbəttə, müəllim üçün vəsaiti də və...
Orada var müəllim
üçün vəsaiti. Bir də var. Onun əsasında, bilmirsiniz, dəstik kompetenti yazılır, özür yazmamış.
O şəxsi bir adamın fikridir, yəni nazirliyin materialı deyil.
Ümumiyyətlə, bir də.
Bu dövlətin sənədi.
Bir də, dövlətin sənədi olsun.
Bəli, amma siz dövlət sənədi kimi kimsə gedib bir kitab yazmış.
Bir də, yenə də söz kəsirsən, yenə də özü gəlməsən, mənə deyirsən, iki ayı bir başa hatırlam, sən hər ayı bu iki başa hatırlamısın. Lazım bu belə şeylər. Sənin fikirlərin aydındır, mövqeyin də aydındır, bunlar aydın. Mən bura gələndə ayrı şey gözləmirdim, sən bundan başqa nə deməlisən ki? Bozuk şeylər əlindən çıxıb. Məsələn, bir xarici ölkənin təcrübəsini deyim məsələ. Kanada bir iki inkişaf eləmiş ölkədir. İndi biz dünyanın hər yerinə gedən bilirik ki, bir iki inkişaf eləmiş ölkə gitmiş. Və bizim ürəyimizdə bir səksəkə var idi ki, ora gedəndə ki, görək indi bu inkişaf eləmiş ölkədə, özdə neçə illərdir ki, onlar bu prosesi aparırlar, bunlar da necədir? Və biz müəyyən mənada o inkişaf eləmiş ölkə olduğuna görə və təhsil orada güclü olduğuna görə baxdı ki, doğrudan da elə həmən istiqamətdir və bizim istiqamətimiz düzdür. Amma onlar bizə dedilər ki, bu standartların ətrafında nəinki Əlövsət müəllimin göstərdiyi bir kitab, yüzlərlə vəsaiti, tədris vəsaiti yazılmalıdır müəllimə kömək üçün. Müəllimə kömək üçün yüzlərlə vəsaitlər, tədris vəsaiti yazılmalıdır və müəllimə heç bir texnologiyanı, heç bir metodik vəsaiti standart kimi vermək olmaz. O müəllimi yaradıcılıqdan qoyur. Biz müəllimlər var ki, orada da bizə dedilər ki, deyirik biz çox vaxt, siz deyir, bu dərsliyi bu qədər qiymətləndirirsiniz, dərsliyi müəyyən bir istiqamət verici sənətdir. Onun ətrafında yüzlərlə o tədrisə kömək eləyən, müəllimə kömək eləyən, tədrisin qurulmasına kömək eləyən sənətlər olmalıdır. Onu da standart adına vermək olmaz. Çünki müəllim onu sadə ehkam kimi qəbul eləyir və onu tətbiq eləyir. Yəni bu məsələdə mən düşünürəm ki, bu deyilən arqument tamamilə yanlışdır və Əlövsət Osmanlı müəllim deyir ki, o kurikulumdan heç yerə getmək olmaz. İnşallah biz gedərik, Əlövsət müəllim. Siz də qıraqdan seyr edərsiniz və qara yaxmalarınızı da davam elətdiniz.
Mən iki məqama da toxunmaq istəyirdim.
Qısaca gəlin, 5 dəqiqəmiz
var. Çox qısaca deyirəm, bax. Mən bu günləri saat 13.25-də bunu götürmüşəm. Nazirliyin, deməli, kurikulum mərkəzinin kurikulum portalına götürmüşəm. Bax, deməli, qeyri-kafi, yəni birinci siniflərdə fən kurikulumlarının tətbiqi vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Qeyri-kafi, 48.
Kim, harada, kim keçirib bu sorunu?
Həmən Nazirliyin özünün bir strukturudur, kurikulum mərkəzi deyirlər. Aha. Onların belə bir portalı var.
Neçə, bu saytda mı olur?
Bəli, bu günlər, siz yenə də baxa bilərsiniz. Bir gündə çıxandan sonra bax. Saat 13.25-də, bəli, aha, bu götürülübdür. Deməli, cəmi 48.8% bunu qiymətləndirir qeyri-kafi. Deməli 5.9% kafi. Nə bilə, belə çıxır.
Yəni 50% qeyri-kafi qiymətlənir.
Bunu da bir bu da qeyri-kafi.
Yəni burada aydın mənim, yəni təkcə Əlövsət müəllimin fikri deyil.
Yox, biz Əlövsət müəllimi siz
ikinci fikrimi də mən
deyim. Amma
mən heç kimi dəstəkləmirəm.
Yox, amma mən sizə deyim ki, bir də Əlövsət müəllim, deyirsiniz mən də suala cavab verim də. Əgər biz ictimai fikirdən ehtiyat eləsəydik, İctimai fikri nəzərə almasaydı, bəlkə də 48%-in heç 38% təsir işçisi deyil. O zənglərin çoxu təşkil oluna bilir.
Bizə mi zəhlən?
Yox, yox, portala. Aha. Sizə yox, portala. Orada rəqəmlər əgər 13-25-dən danışırsınız siz. Əvvəllərdə də o qədər var ki, 70% dəstəkləyən var, 80% dəstəkləyən var, 20% pisləyən var. Yəni, bu rəqəmlər dəyişir filan deyil. Mən, əlbəttə biz ehtiyat eləsəkdir, o portalı verməzdik. Bizim üçün də maraqlıdır, görə ictimaiyyətlə fikirləşir. Amma biz gözümüzlə gedib məktəblərdə o dərs prosesini, fəaliyyət prosesini, sinifi, müəllimin, uşağın nə tər dəyişdiyini və hansı məqamlara köhrəndiyini görəndə biz düz yolda olduğumuzu, əminliyimizi bildirik.
Aydın müəllim, valideyn yazıb bizə, Aydın müəllim, dərsliklər çox çətindir, niyə? Mənim bacım qızı, mənim bacım qızı birinci sinifə gedir, ona məsələni başa salan, düşmək üçün biz baş sındırırıq. Biz hər halda səvadsız deyirik. Yəqin söhbət riyaziyyat dərsliyindən gedir.
Birinci sinifin dərsliyi, mən deyə bilmərəm, konkret nəyi çətindir, hansı misal çətindir?
Aydın müəllim, onu mən deyirəm, niyə siz qaçırsınız? Mən deyirəm, gəlin müzakirə niyə deyirəm?
Mən qaçmıram, mən burada riyaziyyəti müzakirə edəyəm də.
Yox,
yox. Mən riyaziyyət mütəxəssis deyirəm ki, riyaziyyəti müzakirə edəyəm.
Təxminən belə götürək, 400 səhifəli
kitab. Mən sizin kitabınızda olan misalların hamısı uşaqlar üçün kimi sizdir.
Mən onu deyirəm ki, mən hazıram, gəlin özüm müdafiə edəyəm.
Yox, indi hazır deyəndə biz sizi dəvət edirsiniz, gəlmirsiniz. Belə şey yoxdur. Qırmızı kitabı nəyə gətirmişəm bura? O bizim layihədir. İlk dəfə hazırladım.
Təsdiq olunan da budur.
Yox, odur.
Mən, Aydın müəllim, bu məndə o da var.
Aydın müəllim, sual var sizə. Daha bir...
O mənim pis sənəddir.
Aydın müəllim.
Yox, mən
sənədi pisliyinə, mən sənədi pisliyinə görə gətirmişəm. Yo, mən bunu, Aydın müəllim, mən bu sənədi pisliyinə görə gətirmişəm. Siz nədən bilirsiniz ki, mən nə deyəcəm bu sənədə?
Yox, mən...
Siz nədən bilirsiniz ki, mən... Aydındır, İdeyadan getmir. Siz burada yazılıb ki...
Öləsən, mən bir şey deyim.
Üzr istəyirəm, mən gələk səsini.
Yox, mən sadəcə yoldaş kimi bir söz demək istəyirəm ki, məsələn, yenə də deyirəm, pluralizmdir, müxtəlif fikirlikdir, bu cəmiyyətdə lazımdır. Amma xeyirxahlıq mövqədən olanda mən sizin heç bir hərəkətinizdə xeyirxahlıq görmürəm. Amma nə isə siz pisləmək istəyirsə, nə iləsə razı dövüşürsə, mən o fikir deyəm ki, məsələn, mən bir yazı ilə, bir fikirlə razı olmayanda, onu mən alov kimi püskürmürəm ki, filan şey pisdir. Mən əlimə qələm götürürəm, bazardığım daxilindir. Yenisini yazıb qoyuram ki, bu da mənim variantımdır. Nədən narazısınızsa? Tək sizə demirəm, ümumiyyətlə,
Neden arası? Yazın yenisin, koyun ortalığa. Deyin ki, bak yazı belə olar.
Aydın, hər ikinizə təşəkkür edirəm sizin. Çox sağ olun. Qonaqlarımız təhsil məsələləri üzrə ekspert deməli. Əli Üstad Osmanlı idi və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Aydın Əhmədov idi. Minnətdaram sizə, deməli, fikirlərinizə görə. Həmçinin...
Ola bilər ki, artıq emosiya oldu, ona görə gəlib başlayasın.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilərə də sağ olun deyirəm öz suallarınıza görə.
Gedə bilər.
Verilişin aparışınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.radio.az